Earth News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας. Είναι η εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα». Είμαι η Ντέμπι Γκολεμά. Και σήμερα είναι Κυριακή. Και τις Κυριακές είπαμε να κάνουμε ωραίες συνεντεύξεις με ωραίους ανθρώπους και να μαθαίνουμε διάφορα πράγματα για τη δουλειά κυρίως. Δηλαδή φέρνουμε πρώτα ονόματα, όπως θα δείτε. Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά, πάρα πολύ μεγάλη χαρά, να έχω την κυρία Μαρίνα Σλάνογλου εδώ απέναντί μου. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά. Η κυρία Μαρίνα Σλάνογλου, ηθοποιός ετών, χρόνων, πολλών, πόσων περίπου.
26-27, το 2002.
Ωραία, να πούμε λίγο έτσι, να δώσουμε ένα στίγμα, να πούμε ότι ήταν η... μετά από 14 χρόνια που έκανε τηλεόραση, παρότι στο θέατρο έχει κάνει παπάδες, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά τους ηθοποιούς τους γνωρίζουμε τελικά από την τηλεόραση και όχι από το θέατρο, όσοι δεν έχουμε αυτό το σπορ. Στην τηλεόραση λοιπόν, την πρωτοείδαμε στις Ψυχοκόρες, βέβαια. Υπάρχει και η ΕΡΤ παλιά.
Και η ΕΡΤ και διάφορες σειρές. Και πάλι στον Αλφα και στο Μέγκα.
Ποιες ήταν αυτές?
Ήτανε «Σαν το σκύλο με τη γάτα στον Αντένα». Ήτανε «Ζωή ξανά» και «Πες μου ναι» στον Αλφα. «Βέρα στο δεξί» στο Μέγκα.
Ναι,
«Κόκκινο δωμάτιο», διάφορα. Αλλά...
Στο «Βέρα στο δεξί» τι κάνατε?
Ήμουνα μπήκα την τρίτη χρονιά, που ήμουνα η σύζυγος του Σεριανόπουλου που με είχαν κατηγορήσει για τη δολοφονία του, η Όλια, ας πούμε, στη Βαρισσοδεξή, που ήμασταν στα Τρίκαλα. Και κάναμε τα γυρίσματα εκεί.
Είχα μπει το... και δεν την έβλεπα και πολύ.
Εντάξει.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως από τα πιο φρέσκα.
Τα πιο φρέσκα.
Και αυτά που σίγουρα ο κόσμος τα έχει δει και του έχουν μείνει οι ερμηνείες σας.
Ευχαριστώ.
Εμένα τουλάχιστον με έχουν σημαδέψει. Η μία είναι η φοβερή και τρομερή η Νάτσενα στις Ψυχοκόρες. Μα τι ωραίος ρόλος, δηλαδή. Όλες ήταν υπέροχες, έτσι. Δεν μπορώ
συμφωνώ,
να ξεχωρίσω.
Συμφωνώ.
Όλες ήταν υπέροχες. Αλλά τι ρόλος, δηλαδή, και ο σύζυγός σας, αυτός ο άξιστος αγρότης, ας πούμε.
Ο Χρήστος Μαλάκης, ναι, ο υπέροχος
που
Νάτσης.
Είναι τρομερός, δεν συζητιέται. Εκείνο το γλυκύτατο παλικαράκι που το χώσατε στο πηγάδι.
Το μέλιο. Το μέλιο.
Τι ωραίος. Και φυσικά η μία εκ των...
Η Άννα Λουιζίδη, η ψυχοκόρη μου. Που είχαμε μια πάρα πολύ ωραία σχέση με ένα κορίτσι που είχε μόλις πρωτοβγεί από τη σχολή και είχε και το άγχος της, γιατί είχε πολύ δυνατές και έντονες σκηνές του βιασμού, του ξυλοδαρμού, που σε αυτές είχα φροντίσει και εγώ να είμαι δίπλα της, να είμαι μαζί της και να προσπαθώ να της πω ότι σε αυτή τη δουλειά πρέπει να αποστασιοποιείσαι από το συναίσθημα, από αυτό που σου συμβαίνει.
Από αυτό που παίζεις, γιατί αλλιώς...
Ναι, γιατί ήταν πολύ ταραγμένη μετά. Ναι. Δεν ήταν εύκολο αυτό που έκανε, Και πάντα χρειάζεσαι μια αγκαλιά εκείνη τη στιγμή να σου πάρουν όλο αυτό που έχεις περάσει και να σε αποφορτήσουν από αυτό. Γιατί δεν μπορείς να το διαχειριστείς, δεν είναι εύκολο. Θέλει μια δουλειά και μια διαδικασία
και
για να το κάνεις.
Και αλλήμον αν μπει στο ρόλο, δηλαδή είναι κακό αυτό να μένει. Έτσι δεν είναι?
Ναι, σίγουρα.
Σας το ξέρετε καλύτερα, αλλά... Για σκεφτείτε τώρα να παίζεις έτσι τόσο βάναυσους, να το πω, σκληρούς ρόλους, ναι. Και μετά να μην μπορείς να πας σπίτι, ας πούμε, να...
Δεν γίνεται να μην σε επηρεάζει. Και καλώς κακώς, επειδή βάζουμε στοιχεία του δικού μας χαρακτήρα στους ρόλους. Απλά όταν εγώ έχω να καταπιαστώ με ένα τόσο σκληρό θέμα, με μια τόσο σκληρή σκηνή και πολύ επώδυνη ψυχικά και ψυχολογικά, αυτό που εμένα με θωρακίζει είναι το μετά. Δηλαδή πριν μπω σε αυτή τη διαδικασία δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Δηλαδή αυτό είναι που με φορτίζει πολύ ψυχολογικά. Μετά όταν τελειώνει η σκηνή,
πώς αποφορτίζεται η Μαρίνα?
Αμέσως. Δηλαδή χρειάζομαι ένα 2-3 λεπτά, όπως και φέτος τώρα στο Πορτολεόνι, ειδικά σε μια σκηνή θρήνου που πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο για μένα.
Θα μιλήσουμε μετά για το Πορτολεόνι.
Πρέπει να βγαίνεις από εκεί. Δεν γίνεται.
Όχι, δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Φαντάζομαι. Λέω, αν συμφωνείτε κι εσείς, να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Δηλαδή, πώς ήταν η ζωή σας πριν την ενηλικίωση της ζωής?
Είχα πολύ όμορφα παιδικά χρόνια. Έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια με πολύ αγάπη και πολύ στήριξη.
Μοναχοκόρη ή με άλλα?
Έχω έναν αδερφό μεγαλύτερο. Οι δύο μου γονείς γνωρίστηκαν στο πανεπιστήμιο εδώ στην Αθήνα, είναι και οι δύο από την Κρήτη. Είναι μαζί από 17 χρονών. 17 η μαμά μου, 19 ο μπαμπάς μου. Είναι ακόμα
νεανικός
μαζί. Νεανικός
έρωτας, μπράβο, ναι. Μπράβο.
Είναι ακόμα μαζί. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο σόι στην Κρήτη. Έχω πάρα πολλά ξαδέρφια, και πρώτα και δεύτερα και θείες και θείους. Και είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα στο χωριό. Δηλαδή τα καλοκαίρια που κλείνανε τα σχολεία, οι γονείς μου με πηγαίνανε στους παππούδες και στις γιαγιάδες με όλα τα ξαδέρφια. Το ένα είναι η Αγία Βαρβάρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, είναι έξω από το Ηράκλειο, και το άλλο τα Δαμάνια του μπαμπά μου, που είναι ένα πάρα πολύ μικρό χωριουδάκι με μια πανέμορφη λίμνη. Εγώ μεγάλωσα εκεί. Μεγάλωσα με τα ξαδέρφια μου, με τις γιαγιάδες μου. Έχω πάει στο Τρίγος, έχω πάει στις Ελιές.
Έχετε πατήσει τα φύλλα και τέτοια?
Βεβαίως, όλα τα έχω κάνει. Γιατί...
Όλοι όσοι περνούσαμε με παιδικά χρόνια στο
ναι,
χωριό.
Αλλά πέρασα ωραία. Να κόβουμε τα σταφύλια, να κόβουμε από τα δέντρα τα αμύγδαλα και να τα σπάμε με μια πέτρα. Να παίζουμε στο προάβλιο του σχολείου, να πηγαίνουμε στα χωράφια, στα αμπέλια. Να είμαστε...
Δηλαδή, τα ζυμωτά μακαρόνια, δεν θυμάστε?
Όλα τα πιταράκια, τις αρικόπιτες, τα καλιτσούνια, όλα αυτά.
Άρα βγαίνετε στην εφηβεία αλλά και στην ενηλικίωση μια γυναίκα καλά.
Λοιπόν, ήμουνα πολύ ζωηρή. Ζωηρή. Ήμουνα ένα κορίτσι που έκανα πολλές δραστηριότητες, πιάνω, γαλλικά, αγγλικά, μπαλέτα κτλ. Αλλά με πολύ έντονη εφηβεία. Με παρέες, με μηχανές, με φίλους, με τους γονείς μου να ανησυχούν. Αλλά πάντα είχα τη φωνή τους στο αυτί μου, στο να μην ξεφεύγω και να μπορώ να πηδήξω από το τρένο, να μπορώ να προλάβω μία κατάσταση. Δεν ξέφευγα. Δηλαδή... Έχω ζήσει έντονα σαν κορίτσι και ήμουν και αγοροκόριτσο για πολλά χρόνια. Με αρβίλες και δερμάτινα και ακούγα ροκ μουσική. Και ήμουνα σε αυτή τη φάση. Μετά βρήκα λίγο το πιο θηλυκό μου έτσι, στοιχείο. Σπούδασα ψυχολογία, έμπαινα στο 4ο έτος. Αλλά παράλληλα ήμουν σε μια θεατρική ομάδα.
Το σαράκι του θεάτρου πώς...
Από μικρή.
Α, ναι. Υπήρχε ναι. Στο σπίτι έτσι άκουσμα θεατρικό ή...
Κανένας. Βέβαια, με πήγαινε η μητέρα μου στο θέατρο. Επέλεγα και εγώ να πάω σε παραστάσεις, ας πούμε, με φίλες μου και τα λοιπά, πιο μικρή. Έχω δει, ας πούμε, την Άννα Συνοδεινού στο μυστικό της Κόντεσας Βαλέρενας. Έχω δει τη γυναίκα με τα μαύρα με τον Αλεξανδράκη. Δηλαδή, έχω προλάβει πολύ ωραίες παραστάσεις. Και έχω δει και το Ριχάρδο το Τρίτο στη Δετάρτη Δημοτικού, στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, με τον Λαζάνη. Δηλαδή, έχω δει πολύ ωραίες παραστάσεις που από μικρή μου είχε μπει αυτό έτσι.
Υπήρχε έτσι σε
ένα. Ναι. Απλά όλοι οι γονείς το αμφισβητούν αυτό. Ίσως είναι της εφηβείας, ίσως είναι όλα τα κορίτσια που λένε θέλω να γίνω ηθοποιός, θέλω να γίνω μπαλαρίνα, θέλω να γίνω αυτό.
Ναι, κάνουν δεύτερη σκέψη.
Και υπάρχει όλο αυτό το ότι πάρε ένα χαρτί στα χέρια σου, γιατί πρέπει να έχεις ένα πτυχίο κτλ. Που ποτέ δεν το πήρα. Γιατί πέρασα στο θέατρο τέχνης και ακολούθησα το όνειρό μου.
Πώς ήρθε το βραβείο της Μελένης Μερκούρη και σε ποια χρονιά?
Ήρθε το πήρα το 2009 για την παράσταση «Ξαφνικά πέρασε το καλοκαίρι» του Τένις Βίλιαμς σε σκηνοθεσία Σπύρου Βεγγελάτου.
Ναι. Ο οποίος μου λέγατε λίγο πριν να αρχίσουμε την κουβέντα ότι είναι ο θεατρικός σας πατέρας, να το πω έτσι.
Έτσι τον αποκαλώ και πάντα θα τον αποκαλώ έτσι, γιατί του έδωσα ένα βιογραφικό και μου έδωσε αυτό που είμαι τώρα. Με πίστεψε, μου έδωσε φτερά. Ήτανε δίπλα μου σε 5 έργα που κάναμε μαζί. Πολύ υποστηρικτικός και δοτικός. Έχω περάσει φανταστικά με τον Σπύρο Βαγγελάτο. Έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, όταν έκανα πρόβα με τον Σπύρο Βαγγελάτο, είχα πάντα σημειωματάριο και σημείωνα αυτά που έλεγε. Γιατί ήταν μάθημα για μένα, ήταν σεμινάριο.
Ναι. Έχετε καλές σχέσεις με την κόρη του? Έχετε παίξει ποτέ?
Όχι, δεν έχουμε συναντηθεί. Την ξέρω ναι, κοινωνικά ναι. Και τα λοιπά και στο θέατρο που ήταν, αλλά δεν έχουμε συνεργαστεί ποτέ. Η Κάθριν στο «Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι» ήταν κάτι που μου έχει
είναι
μείνει.
Είναι και ωραίο έργο.
Πάρα πολύ ωραίο έργο. Πολύ. Εξαιρετικό έργο.
Τρομερό. Τι είστε θεατρική κυρίως τοπιός ή τηλεοπτική, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε αυτή τη διαφορά.
Δεν έχω βάλει ταμπέλα ποτέ σε αυτό που κάνω. Θεωρώ ότι για να μπορέσω να κάνω κάτι τόσο απαιτητικό στην τηλεόραση, γιατί όπως είπατε κι εσείς μπορεί να κάνουμε θέατρο, αλλά από την τηλεόραση μας μαθαίνει ο κόσμος. Και όταν
δυστυχώς.
Εγώ απήχα 14 χρόνια, μέσα μου ήξερα ότι θέλω να κάνω κάτι δυνατό, κάτι που να με εκφράζει, κάτι που να δίνω την ψυχή μου, γιατί το αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω. Οπότε δεν μπορώ να κάνω σε τίποτα εκπτώσεις.
Φαίνεται το πάτε.
Ευχαριστώ.
Εδώ που το λέμε φαίνεται.
Οπότε έρχεται η κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο σενάριο και ο κατάλληλος ρόλος και έχεις την εμπειρία για να εκτεθείς τηλεοπτικά, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όπως το θέατρο που κάνεις 2 με 2,5 μήνες πρόβα και έχεις κάνει τη σκηνή αυτή πάρα πολλές φορές για να τη δουλέψεις, να τη βρεις και να τη χτίσεις. Έχεις αρχή, μέση, τέλος, ξέρεις την ιστορία, ξέρεις το φινάλι της ιστορίας. Εδώ πέρα παίρνεις 5-5 τα επεισόδια. Τη διαδρομή που θα επιλέξεις εσύ για το δικό σου ρόλο είναι σωστά. Μεγάλο ρίσκο και πώς θα την καθοδηγήσεις την ηρωίδα σου. Εγώ είχα πάρει τα 5 πρώτα επεισόδια και έπρεπε να θερνήσω ένα γιο και χωρίς να ξέρω την εξέλιξη της ιστορίας. Οπότε έχει μεγάλη έκθεση η τηλεόραση.
Βέβαια,
και είναι ένα μέσο, όπως είπατε,
εύκολο να εκτεθείς.
Ναι, που
την κριτική την ακούτε ή την προσπερνάτε?
Ανάλογα από ποιον. Από ανθρώπους που εκτιμώ, που έχουν μια διαδρομή, έχουν μια εμπειρία, θα την ακούσω και φυσικά. Αλλά από ανθρώπους που μπαίνουν σε site με ένα ανώνυμο προφίλ και γράφουν και προσβάλλουν, όχι, αυτό δεν θα το ακούσω ποτέ. Γιατί συμβαίνει πολύ. Αλλά έχει τύχει από αρνητική κριτική να το σκεφτώ πολύ σοβαρά. Δεν έχω πάρει αρνητική κριτική, αλλά κάτι μου είχε πει, ας πούμε, μια ηθοποιός, να μωρέ, αυτό μήπως το αλλάξεις λίγο, το κάνεις έτσι. Και λέω, γιατί μου το είπε τώρα αυτό, για να το δοκιμάσω διαφορετικά. Και είχε δίκιο. Εγώ είμαι ανοιχτή. αρκεί να μην με θίξει σαν άνθρωπο και σαν προσωπικότητα και σαν την αξιοπρέπειά μου. Σε αυτά δεν το διαπραγματεύομαι.
Υπάρχει κάποια κριτική που σας πείραξε, υπάρχει κάτι που το διαβάσατε και είπατε τώρα γιατί το λέει αυτό?
Όχι, δεν, μέχρι τώρα δεν έχω διαβάσει για μένα αρνητική κριτική. Ίσως έχω διαβάσει σε σχέση με αυτό που είχα κάνει και στο σύνολο της παράστασης, αλλά ήταν γενικά για την παράσταση κατώτερη από αυτή που θεωρούσαμε ότι αντιπροσωπεύει η δουλειά που έχουμε κάνει.
Μάλιστα.
Γιατί πάντα επικροτούμε την προσπάθεια.
Κατάλαβα. Γιατί κάνατε 14 χρόνια να κάνετε ένα σεριάλ? Δεν υπήρξε κάποια πρόταση που να σας εκφράζει μέσα σε αυτά τα χρόνια? Είναι πολλά τα 14.
Είναι πάρα πολλά. Νομίζω ότι όλοι μου οι συνάδελφοι μου λένε πώς το έχεις κάνει αυτό. Δηλαδή είναι πάρα πολλά. Δεν είναι ένα, δύο, πέντε. Είναι 14. Είχα αφοσιωθεί.
Και είναι και σε εποχές που θα υπήρχαν. Δεν μπορεί να μην υπήρξε.
Υπήρχανε, ναι. Υπήρχανε. Απλά. Είναι
είχατε
θέμα...
ίσως άλλες προτεραιότητες εκείνη την εποχή.
Ας πούμε, όταν μου πρότεινε ο Ευαγγελάτος το Ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι, η πρόταση που είχα ήταν για γυρίσματα αλλά εκτός Αθηνών. Εκεί έπρεπε να επιλέξεις. Εγώ επέλεξα όμως τον Ευαγγελάτο και εκεί πήρα το βραβείο Μελίνα Μερκούρη. Το ένστικτό μου δεν με...
Δεν λάθεψε.
Όχι. Εντάξει. Μέχρι τώρα τουλάχιστον οι επιλογές μου, γιατί έχω πει και τα όχι μου, έχω φύγει από κάποιες δουλειές που από την αρχή κατάλαβα ότι δεν με αντιπροσωπεύουν ή το κλίμα δεν είναι πολύ καλό, αλλά αυτά είναι μέσα στη ζωή και μέσα στη δουλειά μας.
Τι σας λένε οι γονείς σας όταν βλέπουν ένα επεισόδιο στην τηλεόραση?
Αχ, τι έχω πάθει, κλαίνε.
Δεν κλαίνε μόνο οι γονείς σας με αυτά. Κλαίνε και άλλοι.
Συγκινούνται πάρα πολύ. Ειδικά ο μπαμπάς μου που μου έχει μεγάλη αδυναμία. Και ο καημένος δεν περνάει πολύ καλά με αυτό που βλέπει. Αλλά του λέω: μπαμπά, κάνει υπομονή. Δεν θα έχει άλλο κλάμα. Είναι λίγο. Γίνεται πιο σκληρή αυτή τώρα, ας πούμε, για το Πόρτο Λεόνε.
Ναι.
Αλλά ναι, είναι ευσυγκίνητη. Το θαυμάζουν πάρα πολύ. Γιατί όταν ήμουν σε μια θεατρική ομάδα επί 3 χρόνια, όσο ήμουνα και σπούδαζα ψυχολογία, ήρθε ο μπαμπάς μου και είδε μια παράσταση που ανεβάζαμε, που ήμασταν όλοι ερασιτέχνες, και μου λέει: έχω καταλάβει πόσο πολύ το αγαπάς, θα σε στηρίξω, είμαστε δίπλα σου, ακολούθησε το όνειρό σου. Και έτσι έδωσα εξετάσεις στο θέατρο τέχνης.
Η ψυχολογία σε τι βοηθάει στο θέατρο?
Αχ, η ψυχολογία δεν βοηθάει. Λίγο στο να ελέγχεις το άγχος σου, να ελέγχεις...
Α, βοηθάει τον εαυτό σου.
Τον εαυτό μου δεν βοηθάει. Νομίζω ότι είναι προσωπική δουλειά του καθενός. Δηλαδή και 10 χρόνια να έχεις σπουδάσει ή να έχεις πάρει και πτυχίο ή οτιδήποτε, αν εσύ ο ίδιος δεν ελέγχεις τα συναισθήματά σου, το στρες σου, γιατί περνάμε τρομερό στρες. Εμείς ηθοποιοί, δηλαδή πριν την πρεμιέρα ή στην πρεμιέρα, νομίζω η καρδιά ολονών ακούγεται.
Ακούγεται κάτι.
Ακούγεται.
Ειδικά με κάθεσες πρώτες σε ένα θέσεις, την ακούς.
Και αυτό νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσω ποτέ. Αυτό το στρες που υπάρχει πάντα.
Πώς είναι η Μαρίνα στην καθημερινότητά της, δηλαδή τι της αρέσει να κάνει, τι ακούει, είναι άνθρωπος της φύσης? Πάει βόλτες, βλέπει άλλα θέατρα, τι κάνει?
Κάνω λίγο απ' όλα. Αυτό που δεν κάνω και θέλω να ξεκινήσω είναι λίγο γυμναστική, που είμαι τεμπέλα και πρέπει λίγο να το βάλω στο πρόγραμμά μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να έρχονται φίλοι μου στο σπίτι και να τρώμε.
Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό?
Φτιάχνω πάρα πολύ ωραίες τάρτες και σουλορέν με διάφορα υλικά, από σπανάκι, από μανιτάρια, από την κλασική, πολύ ωραίες μακαρονάδες. Γενικά τα κάνω όλα. Και γλυκά. Μ' αρέσει να πειραματίζομαι. Ποτέ δεν κάνω μία συνταγή ίδια. Την αλλάζω ανάλογα τη διάθεση και την όρεξη.
Αυτό μπορώ να πούμε ότι είναι το χόμπι, δηλαδή. Έτσι,
μ' αρέσει, μ' αρέσει. Και δεν ξέρω, με ξεκουράζει.
Καλό περάσει και ο γιος σας, θα
μεγαλώσει. Ναι, θέλω βέβαια μετά κάποιον να μου πλύνει τις κατσαρόλες και τα τηγάνια. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο. Γιατί δεν κάνω ποτέ ένα φαγητό. Μ' αρέσει να συναντιέμαι με φίλους, μ' αρέσει να κάνω ταξίδια και κάθε χρόνο τώρα με το γιο μου του έχω υποσχεθεί και του έχω πει ότι θα πηγαίνουμε από ένα ταξίδι και φέτος θα πάμε τώρα, σε 20 μέρες θα πάμε στο Λονδίνο που τα οργανώνω, τα κλείνω από μουσεία, από πολύ και το χαίρομαι και ανυπομονεί και αυτός και ανυπομονώ και εγώ. Δεν θα λέγω ότι είμαι τόσο της φύσης, την έχω ζήσει βέβαια πολύ με τα καλοκαίρια, αλλά μ' αρέσει και πάρα πολύ να βλέπω μια ωραία ταινία μόνη μου. Μ' αρέσει να διαβάζω πολύ, δηλαδή ο Κωνσταντίνος με βλέπει πολύ συχνά με ένα βιβλίο και το σπίτι είναι γεμάτο βιβλία, το κουμωδίνο μου είναι γεμάτο βιβλία. Βέβαια το κουμωδίνο μου είναι γεμάτο βιβλία με συλλογές του Τάσου Λιβαδίτη, γιατί είναι ο αγαπημένος ποιητής.
Ναι, και εμένα είναι από τις αγαπημένες.
Πολύ, πολύ. Του βάζω πολύ ωραίες μουσικές και ακούει. Εγώ έχω μεγαλώσει με ροκ, με έντεχνα και τα λοιπά, αλλά ακούω και διάφορα είδη. Δηλαδή μου αρέσει και τα πιο ορχιστρικά, μου αρέσει το πιάνο, έκανα και εγώ 11 χρόνια. Και χθες το
παίζετε πιάνο στο σπίτι?
Παίζουμε μαζί του, προσπαθώ να του μάθω βασικά πράγματα. Έχει μάθει 2 τραγουδάκια γιατί είναι μικρούλης ακόμα. Δεν θέλει άλλη δασκάλα. Μου λέει θέλω εσένα. Του λέω εγώ δεν μπορώ να στα μάθω όπως πρέπει. Αλλά και χθες το βράδυ καθόμασταν και μαθαίναμε κομμάτια. Δηλαδή επειδή δεν ξέρει ακόμα τις νότες, του βάζω αριθμούς στα πλήκτρα με ένα μαργαδόρο και του έχω ένα χαρτί και του λέω πατάς το 1, το 3, το 4 και τον έχω κάνει έτσι, χωρίς νότες, και τα κάνει. Α, και ναι, το μαθαίνει.
Ναι. Έξυπνος τρόπος να μάθεις.
Έξυπνος τρόπος, για αρχή. Γιατί από εκεί πέρα εντάξει.
Πρέπει να βρω πιάνο βέβαια. Είχατε έτσι σαν παιδί ή σαν νεότερη όταν αποφασίσατε κιόλας να ασχοληθείτε με το θέατρο κάποιο είδωλο, θαυμάζατε κάποια ηθοποιό, κάποιον ίσως, υπήρχε κάποια εικόνα κρεμασμένη στο νεανικό σας δωμάτιο όπως κάναμε, ξέρω εγώ, εγώ είχα τον Αλαντελόν.
Εγώ
και
είχα...
τον Τζεγκεβάρα, δεν ξέρω πώς τα συνδύαζα αυτά τα δύο,
εγώ είχα...
δεν θυμάμαι.
Εγώ είχα πάρα πολλές φωτογραφίες από τον ελληνικό κινηματογράφο. Κολλημένες σε όλες τις τουλάπες του δωματίου μου, ασπρόμαυρες, από Τζένι Καρέζη, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ελή Λαμπέτη, Μάνο Κατράκη, από Έλληνες βασικά.
Από αυτούς πού σταθήκατε, τι εκτιμούσατε?
Δεν είχα κάτι στο μυαλό μου, όχι. Απλά εκτιμούσα, μου άρεσε να βλέπω ελληνικές ταινίες. Εντάξει, εννοείται και ξένες, δεν το συζητώ. Ναι. Αλλά δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο.
Δεν είχατε, ας πούμε, μια αγαπημένη ηθοποιό που να...
Όχι, δεν είχα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι καλό.
Όχι, δεν είναι.
Αλλά
όχι,
δεν είχα.
Ναι. Ξέρω, εγώ εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Meryl Streep και έχω έτσι μια δυναμία.
Καλά, Meryl Streep εννοείται, δεν το συζητώ. Τη θεωρώ τιτάνια, δηλαδή, ηθοποιό και καλλιτέχνηδα.
Υπήρξε κάποια έτσι κάτι που να ασχολείστε καθόλου με την πολιτική, με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα? Έχετε μια έννοια σε τι περιβάλλον θα μεγαλώσει το παιδί σας? Γιατί το βλέπετε κι εσείς ότι η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή.
Η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Δεν τοποθετούμε ποτέ πολιτικά. Φυσικά και έχω έννοια για το που πάμε και πώς θα είναι τα πράγματα φεύγοντας από αυτή τη ζωή, τι αφήνω στο παιδί μου ή τι θα δει το παιδί μου.
Καλά,
και
δεν
θα
σας πάω
το...
τόσο μακριά. Ναι, ναι. Τα χρόνια είναι πολλά.
Προσπαθώ όμως να τον προετοιμάσω, γιατί ας πούμε μου ζήταγε κάποια πράγματα ο Κωνσταντίνος και έλεγε δεν θέλω να πάω στο σχολείο, βαριέμαι. Στις αρχές τώρα που μετά το καλοκαίρι τους 3 μήνες όλα τα παιδάκια έχουν βγει από το πρόγραμμά τους. Θέλω αυτό το παιχνίδι, θέλω αυτό. Και του έδειξα 2 βιντεάκια από τα παιδάκια στη Γάζα που είναι σταγκρεμισμένα στα χαλάσματα, λερωμένα, ματωμένα, που δεν έχουν να φάνε, που δεν έχουν να πάνε στο σχολείο. Και μου λέει γιατί μου το δείχνεις αυτό, για να στεναχωρηθώ? Του λέω όχι, για να δεις πόσο τυχερός είσαι που ζεις σε μια χώρα, έχεις ένα σπίτι, έχεις να φας, έχεις να πας σχολείο. Αυτά τα παιδάκια δεν έχουν το δικαίωμα και δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Όπως εσύ ξεκίνησες να είσαι Δευτέρα Δημοτικού και να έχεις την τσάντα σου και τα βιβλία σου και να γυρνάς στο σπίτι σου και να έχεις ένα ζεστό πιάτο φαγητό και να έχεις ένα κρεβάτι να κοιμηθείς, αυτά τα παιδάκια δεν το έχουν. Και το κατάλαβε.
Το κατάλαβε.
Φυσικά και το κατάλαβε. Και πάντα με ρωτάει, μαμά, τελείωσε ο πόλεμος. Μαμά, τα παιδάκια πώς είναι. Γιατί πρέπει να τα προετοιμάσεις.
Να του πείτε
σε
τι,
λίγο θα βγουν στη ζούγκλα της ζωής.
Να του και... πείτε ότι υπήρξε μια ευτυχής.
Αυτό θα του πω, γιατί αυτό έγινε.
Φαίνεται το... ότι μπορεί.
Μακάρι, και... μακάρι.
Και να τελειώνει ο πόλεμος.
Ναι.
Θα πάμε να ακούσουμε ένα μικρό δελτίο ειδήσεων και θα ξαναγυρίσουμε για το δεύτερο μέρος.
Με χάδια τρομαγμένα, με διψασμένα χάδια, του νου μου τα σκοτάδια απόψε ντύνομαι. Λευκό πανί ψώνω και πάω που με πάει. Αυτό που με σκορπάει σου παραδίνομαι. Φωτιά μου εσύ και αέρας στο σύνορο τούτης της μέρας. Τη φλόγα σου δώσ' μου και γίνε μου φως μου χρυσό μαλωδέρας. Φωτιά μου εσύ και αέρας στο σύνορο τούτης της μέρας. Το γέλιο σου δώσ' μου και γίνε του κόσμου το πέρας. Μονάχοι μες στους ξένους και μες στους φίλους μόνοι, να ξέρα τι σε σώνει στο πόνο στη χαρά. Γυαλί που δε ραγίζει θα βρίσκα να σου τάξω. Πες μου πως να πετάξω με δανεικά φτερά. Φωτιά μου εσύ και αέρας στο σύνορο τούτης της μέρας. Τη φλόγα σου δώσ' μου και γίνε μου φως μου χρυσό μαλωδέρας. Φωτιά μου εσύ και αέρας στο σύνορο τούτης της μέρας. Το γέλιο σου δώσ' μου και γίνε του κόσμου το πέρας. Φυλακής μου πόρτα εσύ και αντικλείδι, κι εγώ μικρό στολίδι στον άσπρο σου λαιμό. Θα πω ένα τραγούδι, σήκω να το χορέψει, τα μάτια να μου για πάντα πριν χαθώ. Θα πω ένα τραγούδι, σήκω να το χορέψεις, τα μάτια να μου κλέψεις για πάντα πριν χαθώ. Θα πω ένα τραγούδι, σήκω μου κλέψεις για πάντα πριν χαθώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ζητάς Αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά, δε μου δίνει σημασία και η καρδιά μου πως βαστά. Σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες ποιητές, και ένα χλωναράκι δυόσμο δεν τους χάρισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά, μ' άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς. Ζητάς Αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά, ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά. Ήρθαν διψασμένη κρίση ταπεινοί προσκυνητές, κι απ' του κήπου σου τη βρύση δεν τους δρόσισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά, μ' άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς.
Το δεύτερο μέρος της εκπομπής, και δίπλα μου απέναντί μου έχω πει ότι κάθεται η κυρία Μαρίνα Αρσλάνογλου. Δεν το είπαμε στο πρώτο μας πολύ, κάναμε την κουβέντα, αλλά έτσι κι αλλιώς τη γνωρίζετε όλοι. Είναι μια ηθοποιός που αφήνει στίγμα όπου παίζει. Μιλήσαμε λίγο για τις ψυχοκόρες, που ήταν ένα σύριαλ έτσι που μας... μας άγγιξε την ψυχή μας, και η ιστορία και των υπόλοιπων κυριών, να το πω έτσι, ηθοποιών.
Και κοριτσιών, yeah. Βέβαια.
Δεν μπορούσες να βρεις έναν υστερήσαντα σε αυτό το σύριαλ. Δηλαδή κοιτούσα τον κύριο Αντωνόπουλο και έλεγα ότι καλύτερος αστός δεν μπορούσε να υπάρχει.
Ακριβώς, ακριβώς. Ήτανε όλοι στο ρόλο, ναι, τους τόσο
απαιτήθηκε. Απίστευτο. Ναι. Βέβαια, εντάξει, ο κ. Αντωνόπουλος έχει και μια οικογενειακή κουλτούρα αυτού του είδους. Ναι. Αλλά πραγματικά δεν μπορούσε,
ναι, ναι, ναι,
δεν μπορούσε να υπάρχει. Ήταν
υπέροχος.
Η επιτομή της αστικής τάξης. Ας πούμε τώρα για την καινούργια δουλειά που παίζεται εδώ και 4 εβδομάδες, περίπου 3, πώς είναι. Είναι το περίφημο Πορτολεόνε, τα φανάρια, πώς λέει,
στη γειτονιά, με τα κόκκινα φανάρια. Πορτολεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια.
Υπάρχει λοιπόν η οικογένεια του Καπετανάκου, στην κυρία Καπετανάκου,
η Αλεξάνδρα Καπετανάκου.
Συμβαίνουν όλα αυτά. Έχουμε φτάσει στο σημείο που καλείστε να εκδικηθείτε το θάνατο του γιού σας, και αρχίζετε να καταλαβαίνετε κιόλας προς τα που πρέπει να στοχεύσετε, έτσι δεν είναι? Και ένα μικρό spoiler, δεν βλάπτει.
Δεν βλάπτει.
Ευχαριστώ.
Η Αλεξάνδρα έχει και ξέρει πάρα πολύ καλά, έχει γνώση και ξέρει τη δουλειά του άντρα της, που είναι ο αρχηγός της Τρούμπας, που έχει τα μαγαζιά, που έχει τις γυναίκες. Ξέρει ότι ποιο είναι το προϊόν του, τι πουλάει. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το προϊόν του το δοκιμάζει για να το πάρει στη δουλειά. Είναι μανιάτισσα και έχει μεγάλη αδυναμία στον γιο της, όπως έχουμε δει, που τον χάνει ακαριαία, απότομα, χωρίς να το περιμένει, που μέχρι εκείνη τη στιγμή τη βλέπουμε σαν μια καθημερινή γυναίκα που φροντίζει το σπίτι και την οικογένεια. Θρηνεί, δεν τον πενθεί, γιατί δεν πάει ούτε στην κηδεία του, δεν το δέχεται και αποφασίζει ότι θα βρει το δολοφόνο και μετά θα πάει στον τάφο του παιδιού της. Βάζει μια άνω τελεία στο πένθος της.
Φαίνεται αυτό.
Και αυτή τη στιγμή έχει μεταλλαχθεί σε μια σκληρή, αδίστακτη, εκδικητική γυναίκα. Αυτό το χτίζει σταδιακά, γιατί έχουμε δει στο επεισόδιο που πέρασε ότι έχει μάθει ποιος είναι ο δολοφόνος του παιδιού της.
Ναι.
Που είναι ο κολλητός του φίλος. Αυτό
που
όλο
δεν φταίει και αυτός,
που δεν φταίει και αυτός. Απλά έτσι όπως έγινε, και επειδή καλός κακός,
γι' αυτό έχει και αυτή την συμπεριφορά που έχει. Δηλαδή και αυτός είναι ένας τραγικός.
Εγώ τον λυπάμαι τον Γρηγόρη. Τον λυπάμαι. Γιατί δεν ξέρω ακόμα και ο χειρισμός της μητέρας του, αν ήταν σωστός στο να πάει να παραδοθεί, να πάει να το πει. Απλά απ' την άλλη έχει το φόβο του καπετανάκου, που είναι ο μαφιόζος και ο αρχηγός της Τρούμπας, και σου λέει μπορεί και να σε σκοτώσουν, μπορεί να σε φάνε, δεν υπάρχει.
Όχι, μπορεί, το μπορεί, το διαγράφουμε.
Το λέω λίγο κόμψα.
Αποδίδεται κατά την άποψή σας? Βέβαια δεν έχουμε, δεν ξέρουμε πώς ήταν η Τρούμπα, δεν θα μπορούσαμε και σαν γυναίκες αλλά και σαν ηλικίες να ξέρουμε. Αλλά αποδίδεται με αυτά που έχετε ακούσει από τα σενάρια.
Νομίζω ναι. Και επειδή οι γονείς μου όταν σπουδάζανε μέναν στον Πειραιά, για τη μαμά μου ήταν απαγορευτικό τα δύο αυτά τετράγωνα να πλησιάσει, έστω και σε απόσταση κάποιων μέτρων. Ήταν απαγορευτικό. Ας πούμε, ο μπαμπάς μου με τις παρέες του μπορεί να πήγαινε για ένα ποτό κτλ. Δηλαδή την είχαν δει όλα αυτά. Οι δικοί μου άνθρωποι τα έχουν ζήσει, τα έχουν ακούσει, ξέρουν ποια είναι η νοταρά.
Έχουμε και ταινίες στον ελληνικό κινηματογράφο που μπορούμε να πάρουμε.
Οπότε νομίζω η αποτύπωση αυτή, ακόμα και το όλη η Τρούμπα που έχει γίνει σε πλατό, που έχει γίνει από τα μαγαζιά, το κουρίο, το μπαρ, είναι εξαιρετικά. Εγώ όταν το είδα και μου λένε έλα να το δεις και μου ανάψαν τα φώτα, μαγεύτηκα. Και όταν τελείωσε το γύρισμα, τελευταία επεισόδια που τελειώναμε, λέω δηλαδή τώρα αυτό θα το χαλάσουμε, θα τα ξυλώσουμε όλα.
Όχι,
αυτά.
Όχι, θα παίξουμε κάτι άλλο εδώ που να μοιάζει.
Ήταν πάρα πολύ ωραία δουλειά, πάρα πολύ ωραία δουλειά.
Να ξαναπαίξουμε τα κόκκινα φανάρια του Γεωργιάδη.
Να κάνουμε κάτι άλλο.
Νομίζω τώρα, εγώ η δική μου σκέψη είναι ότι και η Νάτσενα και η κυρία Καπετανάκου, πώς είναι το μικρό,
Αλεξάνδρα Καπετανάκου,
στο ρόλο φυσικά, έτσι, έχουν πάνω κάτω την ίδια σκληράδα.
Ναι, αναγκάζονται. Δηλαδή,
αναγκάζονται.
Ναι.
Είναι βέβαια τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Mm. Άλλος ο ένας ρόλος. Αλλά πραγματικά η σκληράδα που εκπέμπεται είναι η ίδια.
Ναι.
Σε βαθμό δηλαδή. Είναι,
σαν
είναι μεγάλη.
Σαν πυρήνας. Που δεν, ούτε η Νάτσενα ήταν κακιά στον πυρήνα της, ούτε η Αλεξάνδρα. Απλά η Νάτσενα σε μια εποχή, ειδικά στην επαρχία, που είχε την ταμπέλα της στέρφας, που δεν μπορούσε να κάνει παιδί, γιατί τότε δεν μπορούσε κανείς να ελέγξει αν ο άντρας έχει το πρόβλημα. Το απέδιδες πάντα στη γυναίκα. Μόνο η γυναίκα έχει το πρόβλημα. Η γυναίκα είναι στέρφα, η γυναίκα δεν μπορεί να κάνει παιδί. Γιατί εγώ τώρα έχω ακούσει, ας πούμε, περιπτώσεις που δεν μπορούν να κάνουν ζευγάρια παιδί και είναι πρόβλημα του άντρα.
Βεβαίως, πολλές φορές.
Λοιπόν, αλλά τότε εκείνη την εποχή, είχε την ταμπέλα.
Σωστό.
Οπότε όταν γυρνάει ο άντρας της και της λέει, εάν δεν μείνει έγκυος μέσα σε ένα μήνα, σας έχω πετάξει και τις δύο στο δρόμο, που έχει δώσει όλη της την πρίκα στον άντρα της και ξέρει ότι θα μείνει πεταμένη στο δρόμο στην κυριολεξία, γιατί έτσι γινότανε, έχει βάλει σκοπό να σκληρύνει και να κάνει τα πάντα. Και όπως είδαμε, το παιδί δεν ήταν του Νάτσι, ήταν του Μέλιου, που την ενδιέφερε να μείνει έγκυος η ψυχοκόρη, είτε με βιασμό είτε από κάποιον άλλον. Εδώ στην Αλεξάνδρα τώρα, επειδή το μίσος και η εκδίκηση θολώνει το μυαλό, σε αλλοιώνει σαν άνθρωπο, η Αλεξάνδρα δεν λειτουργεί, δεν είναι λογική, είναι ανοριακή. Χάνει τον έλεγχο, δηλαδή από ένα σημείο και μετά γίνεται τόσο αδίστακτη που και εγώ ίδια προσπάθησα να δω πώς μπορώ να τη δικαιολογήσω αυτή τη γυναίκα, γιατί ναι μεν τη δικαιολογείς, αλλά μέχρι ένα σημείο και πέρα έχει θολώσει τόσο πολύ για αυτό που της έχει συμβεί, που δεν της φτάνει μόνο να πειράξει έναν άνθρωπο, θέλει και τον δεύτερο και τον τρίτο και θέλει να καταστρέψει όλη την οικογένεια.
Βάρνα, ναι. Αυτό το έχει πει κιόλας, ότι θα παρακαλάτε να
πεθάνετε.
Να πεθάνετε
όλοι. Δηλαδή...
Και γίνεται κάπως έτσι στα σέρα.
Δεν πεθαίνουν όλοι.
Κάποιος τους παίρνει όμως.
Τους παίρνει λίγο μπάλα και γίνεται πολύ... γίνεται αδίστακτη. Δεν φτάνει σε ακραίες καταστάσεις.
Ο νόμος δεν υπάρχει εκείνη την εποχή.
Για την Αλεξάνδρα όχι.
Όχι.
Αλλά έχει το τέλος που...
Και ο ρόλος του Μπισμπίκη είναι, αν τον έχω καταλάβει καλά, υποστηρικτικός όσον αφορά την μάνα του.
Ναι, γιατί έτσι διαφαίνεται μια κρυφή ερωτική έλξη και ένα αποθυμένο.
Δεν ξέρω αν είναι, σπουδαίο αυτό που κατάλαβα.
Όχι, όντως έτσι είναι. Οπότε εκεί πέρα θα αρχίσει λίγο το πράγμα να μπλέκεται, γιατί ο ένας πάει να καλύψει τον άλλον. Και φυσικά η Αλεξάνδρα, αυτό που θα κάνω spoiler, δεν θα πει ποτέ στην αστυνομία τι ξέρει.
Γιατί έχει καταλάβει ότι η αστυνομία θα τα ξεράσει από την στην άλλη
γιατί
μεριά.
Γιατί θέλει να πάρει αυτή να δώσει την τιμωρία σε αυτούς που πρέπει. Και δεν της φτάνει να πάνε φυλακή.
Η Άντζελα τι τύχη έχει?
Όχι, η Άντζελα αυτό το κορίτσι.
Και,
αυτό.
Και καταλαβαίνετε ότι έχετε γκόνη, υπάρχει γι' αυτό.
Βέβαια, αλλά πολύ πιο μετά το μαθαίνει. Μέχρι τώρα δεν το ξέρει. Πολύ αργότερα το μαθαίνει, γιατί δεν έχει καταλάβει ποια είναι, τι είναι. Είναι λίγο μπερδεμένο, ψάχνει να βρει το αλφα.
Δεν της λέει κάτι το Άντζελα.
Δεν μπορεί να φανταστεί ότι ο γιος της θα έπεφτε σε μία πόρνη, σε μία τέτοια γυναίκα. Δεν της περνάει από το μυαλό. Δηλαδή μπορεί να έκανε το συνειρμό, αλλά λέει αποκλείεται. Μέσα της αποκλείεται. Οπότε την...
Και ίσως να μην φαντάζεται ότι θα φεύγει και όλες από τη χώρα.
Όχι, τώρα θα τα μάθουν όλα. Έχουμε αποκαλύψεις.
Λοιπόν, εντάξει, ας αφήσουμε το σύριαλ να κυλήσει. Αρκετά είπαμε. Μια και μου είπατε ότι ταξιδεύετε συχνά και σας αρέσουν τα ταξίδια, εάν υποθέσουμε ότι δεν ζούσατε στην Ελλάδα, σε ποια χώρα θα θέλατε να μείνετε?
Σε ποια χώρα? Νομίζω στην Αγγλία, στο Λονδίνο.
Στο Λονδίνο.
Ναι. Επειδή είμαι πάρα πολύ του προγράμματος, των κανόνων, έχω τον έλεγχο σε όλα, είμαι λίγο...
Της τάξης.
Πάρα πολύ. Και, δηλαδή όταν λέω 12 και 5 είμαι εκεί 12 και 5. Είμαι πάντα στην ώρα μου, τα κάνω όλα. Εντάξει, τώρα αυτό είναι...
Εμένα μου ήρθατε νωρίτερα τώρα.
Για να είμαι τάξεις. Στην ώρα μου.
Παραείστε.
Αν και το κλίμα δεν θα μου άρεσε. Μου αρέσει πάρα πολύ το Λονδίνο. Έχω πάει και μόνη μου στο Λονδίνο μια εβδομάδα και βλέπω θέατρα, αγοράζω βιβλία θεατρικά. Είχα φάει στο εστιατόριο 2-3 φορές μόνη μου. Δηλαδή το κάνω, μου αρέσει. Ένα μέρος που ξέρω. Σε μια άλλη χώρα μπορεί να μην πήγαινα. Αλλά στο Λονδίνο που το γνωρίζω και το μετρό και τα σημεία και τα μέρη.
Είναι μια μικρή Νέα Υόρκη το Λονδίνο.
Ναι, μου αρέσει, μου αρέσει. Αλλά τώρα όσο μεγαλώνω.
Και γίνονται και πολλά πράγματα που άπτονται τη δουλειά σας.
Ναι. Έχω δει πολύ ωραίες παραστάσεις.
Έχει κίνηση.
Έχω δει Πλατόνοφ του Τσέχοφ με τον Κένεθ Μπράνα. Μιλάμε συγκλονιστική παράσταση. Έχω δει πολύ ωραία πράγματα.
Βανέσα Ρεντγκρέιβ, δεν είδατε?
Δεν είδα. Αλλά εντάξει. Μακάρι να μπορούσα. Γιατί είναι και τα ωράριά μας και ο χρόνος μας τέτοιος που δεν μπορείς να φύγεις όταν έχεις θέατρο Σαββατοκύριακο να πας.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Οπότε έχανα τέτοια πράγματα, αλλά έχω δει πολύ ωραίες δουλειές.
Και θα σας δοθεί ευκαιρία να δείτε και περισσότερα. Έχετε φίλους καλούς?
Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Η φιλία είναι για μένα κινητήριος δύναμη στη ζωή μου. Έχω φίλες, ειδικά τη Δήμητρα, και το λέω γιατί είναι η παιδική μου φίλη. Είμαστε 36 χρόνια φίλες. Είναι πια αδερφή μου.
Είναι ζωής.
Και όλοι μου οι φίλοι είναι μετρημένοι στα πέντε δάχτυλα, αλλά είναι δικοί μου άνθρωποι. Με στηρίζουν, είναι στα δύσκολά μου, είναι στις χαρές μου.
Είστε και εσείς το ίδιο?
Αυτό είναι αμφίδρομο πάντα. Ναι. Δηλαδή έχω ένα σημείο αναφοράς πολύ σοβαρό.
Από τα ελαττώματα που έχουμε οι άνθρωποι, ποιο θεωρείτε το χειρότερο?
Σε μένα ή γενικά?
Σε εσάς θα το ρωτήσω και αυτό, ναι. τι έχετε, αλλά στις συμπεριφορές των ανθρώπων όταν έχουν ελαττώματα.
Η επιπολαιότητα και το ψέμα. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που δεν λέει ψέματα, δεν μ' αρέσει καθόλου, το θεωρώ πάρα πολύ κακό σε έναν άνθρωπο να λέει ψέματα για να σε προκαλέσει, για να κάνει επίδειξη, για να... πολλά. Δεν το σχένομαι.
Για ποιο είπα το
λέω. Ναι. Και η επιπολαιότητα, το να είσαι σε μια ηλικία και να είσαι στο μυαλό 15 χρονών. Δηλαδή δεν μπορώ. Ναι.
Αυτό δεν είναι. Δεν θα το λέω.
Εμένα με βγάζει έξω από τα νερά μου. Δεν μπορώ.
Δηλαδή μπροστά στην ευχαριστία, την οποία εγώ θεωρώ ότι έτσι είναι μεγάλο ελάττωμα.
Είναι πολλά πράγματα. Και η ευχαριστία.
Εσείς τι ελαττώματα έχετε, έτσι? Όχι τέτοια βαριά, να μην τα πούμε. Δεν φαντάζομαι ότι είστε άνθρωπος που έχετε τέτοια ελαττώματα. Αλλά τι ελάττωμα έχει, ας πούμε, η Μαρίνα? Ποιο είναι το ελαττώμα της? Της αρέσει να κοιμάται το πρωί μέχρι τις 12, ας πούμε? Μπορεί να είναι και αυτό ελάττωμα.
Όχι, δεν το θεωρώ ελάττωμα, να σας πω την αλήθεια, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να κοιμάμαι. Και όταν μπορώ και δεν έχω το μικρό, κοιμάμαι μέχρι αργά. Δηλαδή είναι μια απόλαυση που την ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Αρνητικά, τώρα στα αρνητικά θα έλεγα λίγο ότι επειδή είμαι τόσο του προγραμματισμού και λίγο εκνευρίζω τους γύρω μου στο ότι εντάξει, ηρέμησε, ας πούμε.
Αλήθεια?
Ναι, τους εκνευρίζω. Μου λένε είσαι κουτάκια. Και λίγο ένα κουτάκι,
δηλαδή,
να μου πάρεις.
Το πρέπει να καταλάβω κυριαρχία στη ζωή σας και όχι το θέλω.
Ναι, και το παλεύω αυτό τώρα. Λίγο
πρέπει.
Ναι, όπως ήμουν μικροβιοφοβική. Ναι, δηλαδή το έχω ξεπεράσει αυτό από το παιδί και μετά. Είμαι πολύ πιο χαλαρή.
Αυτό ήταν αποτέλεσμα της πανδημίας ή έτσι?
Πολύ πιο πριν. Πολύ πιο πριν. Και το αντιμετώπισα μια χαρά.
Μπράβο. Μπορεί να βοήθησε και η ψυχολογία σου.
Και πολύ ευαίσθητη. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ αρνητικό για μένα.
Πιστεύετε ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε, παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και πολλές φορές η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία με αυτά που βλέπουμε, ότι η γυναίκα έχει βρει το στίγμα της, το στόχο της, έχει καθιερωθεί?
Θέλουμε πολύ δουλειά ακόμα.
Θέλουμε ακόμα.
Ναι. Νομίζω ότι θέλουμε πολύ ακόμα δουλειά. Νομίζω έχουμε κατακτήσει κάποια πράγματα. Και το βλέπουμε αυτό σε ηγετικές θέσεις γυναικών που παλιότερα δεν υπήρχαν. Στην αγορά γενικά, στο πώς λειτουργούν οι γυναίκες, στο ότι είναι αυτόνομες. Πιο εύκολα αποφασίζουν να κάνουν και ένα παιδί μόνες τους και να το συντηρούν μόνες τους. Αλλά έχουμε νομίζω δουλειά ακόμα. Έχουμε αρχίσει να βρίσκουμε τη φωνή μας και τη δύναμή μας. Έχουμε νομίζω αρχίσει και οι γυναίκες και οι νεότερες, έχουμε σταματήσει με αυτό το στερεότυπο ότι η γυναίκα πρέπει να παντρευτεί, πρέπει να κάνει παιδιά, πρέπει να φροντίζει. Έχουμε σταματήσει να μας ορίζει αυτό, ότι μια γυναίκα την ορίζει ένας γάμος, μια σχέση και αυτός που έχει δίπλα. Δηλαδή νομίζω αρχίζουμε να το διεκδικούμε αυτό. Εκτιμώ πάρα πολύ τις δυναμικές γυναίκες, εκτιμώ πάρα πολύ τις γυναίκες που είναι επιχειρηματίες, εκτιμώ πάρα πολύ τις γυναίκες που γράφουν, βγαίνουν μπροστά, τη σιωπή τους την κάνουν φωνή και δύναμη. Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό και για τις νεότερες γενιές, αλλά ακόμα θεωρώ ότι υπάρχει ένας συντηρητισμός και υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα που αν δεν γαλουχίσουμε και εμείς τα παιδιά μας, νομίζω η γενιά του γιού μου και από εδώ και πέρα δηλαδή αρχίζουν λίγο και αλλάζουν τα πράγματα, γιατί ακούω και από ανθρώπους της ηλικίας μου και μικρότερους κάτι πράγματα που λέω δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν γίνεται άνθρωπος του 2025 να λες τσακώθηκα με τη σύντροφό μου γιατί δεν της επιτρέπω τα social media.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω, αυτό δεν είναι τίποτα αν σκεφτείς.
Λέω ένα
την
μικρό πράγμα.
Βία, καλά, η οποία υπάρχει
τώρα, ακόμα. Αν είναι να αναφερθώ σε αυτό, έχουμε πια εξοικειωθεί με αυτό το πράγμα, γιατί το ακούμε καθημερινά. Ναι. Είναι τρομερό. Μας ο άλλος τώρα πυρούνισε την έγκυο σύντροφό του. Κάθε μέρα ακούμε και από έναν θάνατο, ένα σκοτωμό, μια γυναικοκτονία και λες, ως πού θα φτάσει αυτό. Δηλαδή θέλω ως μέσα να πω, ρε παιδιά.
Γινόταν πάντα αυτό και δεν το παίρναμε χαμπάρι, ή μετά την πανδημία βγήκαν αυτά τα πράγματα στη φόρα?
Είναι ότι αρχίζει η γυναίκα να διεκδικεί τη θέση που
και
της αξίζει.
Πρέπει να την πυρουνιάσει.
Όχι, δεν το δέχεται ο άντρας αυτό. Έτσι πιστεύω εγώ.
Δεν
το δέχεται το υπερισχύει
που,
μια γυναίκα
που δεν έχει το υπόβαθρο να το σκεφτεί.
Βέβαια
προφανώς,
δεν έχουμε ακούσει μόνο άντρες χαμηλής κοινωνικής τάξης. Έχουμε ακριβώς ακούσει και άλλους άντρες
ακριβώς,
τώρα
ακριβώς.
Βέβαια δεν έχει να κάνει αυτό το ναι, κοινωνικό στάτους και το οικονομικό στάτους.
Και νομίζω ότι στα πιο υψηλά στρώματα γίνονται πολύ χειρότερα.
Φυσικά
πράγματα, τα οποία δεν τα μαθαίνουμε ποτέ,
ναι. Αλλά να σας πω κάτι, έχει αρχίσει να με προβληματίζει ίσως και αυτό που ακούμε συνέχεια στις ειδήσεις. Ακούμε μόνο κακές ειδήσεις.
Μόνο.
Και έχουμε εξοικειωθεί με αυτό το κακό που είναι σαν να περνάει δίπλα μας και να λέμε α, άλλο ένα σήμερα, άλλο ένα αύριο.
Μα
και
αυτή λέω, είναι η δύναμη της εικόνας.
Ναι, αλλά αυτό γιατί να μην ακούμε μία ευχάριστη είδηση στις 100 κακές? Δηλαδή τα νέα είναι μόνο κακά, δεν είναι και καλά νέα?
Νομίζω ότι υπάρχει και μία Ελλάδα για την οποία πρέπει να είμαστε περήφανοι, αλλά δεν την εμφανίζουν.
Ναι,
δεν ξέρω για ποιο λόγο να πω.
Αν πρέπει να ψάξω να βρω το καλό, θέλω να το βλέπω και μπροστά μου ορισμένες φορές. Γιατί αυτό που σας είπα, έχουμε εξοικειωθεί με το κακό πια.
Όντως.
Λες άλλο ένα περιστατικό. Okay.
Σας φοβίζουν αυτά?
Ναι, με φοβίζουν. Με φοβίζει αυτή η ακρότητα του μυαλού. Το πώς, okay, το σκέφτηκες, πώς το κάνεις τόσο ανεξέλεγκτα. Φοβάμαι, γιατί ακούω περιστατικά που γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Και
αυτά που, γιατί είστε και μάνα, 12 χρονών παιδί με ένα μαχαίρι,
ναι,
μαχαίρωσε ένα 13 χρονών παιδάκι,
ναι.
Δηλαδή πράγματα τα οποία σαν παιδιά εμείς δεν τα είχαμε ποτέ σκεφτεί.
Bullying στο σχολείο είχαμε. Εμείς είχαμε κάποια παιδιά που κάνανε στα άλλα bullying, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό τέτοιας κακοποίησης.
Λεκτικό περισσότερο.
Λεκτικό, ή ας πούμε θα του τραβούσανε τη φόρμα, ή θα λέγανε σε μια κοπέλα κάτι για τα κιλά της, για το βάρος.
Εκεί ήταν κυρίως.
Αυτό τώρα, μπουνιές, ξύλο, ανοίγουμε μύτες, βαράμε, μαχαιρώνουμε. Δεν ξέρω.
Τρομερά πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Αν δεν είχατε διαλέξει το επάγγελμα του ηθοποιού, τι θα σας άρεσε να είστε?
Γιατρός. Με λένε όλοι μου οι φίλοι να παίρνουν τηλέφωνο.
Γιατί έχετε, ξέρετε τι να κάνει.
Ψάχνω τα πάντα.
Αλήθεια.
Ψάχνω τα πάντα. Ξέρω όλα τα φάρμακα, τις ενδείξεις, αντενδείξεις, τι φάρμακο είναι, τι. Τα πάντα. Και με παίρνουν. Έλα, γιατρέ. Τι να πάρω σε αυτό, λοιπόν. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πάω στον γιατρό. Όταν πάω στον γιατρό, μου λένε, μου είπε ο γιατρός ακριβώς αυτό που είπε. Ναι, θα μπορούσα να είμαι γενική παθολόγος, δεν ξέρω.
Ωραίο. Τι φοβάστε στη ζωή σας έτσι μεγαλώνοντας?
Το θάνατο και την αρρώστια. Πολύ.
Είστε μικροί για να συμφιλειωθείτε με...
Είναι κάτι με το που το έχω από μικρή, χωρίς να έχω βιώσει στην οικογένειά μου κάποιο θάνατο. Από μικρή είναι κάτι που το φοβάμαι. Δηλαδή μόνο και μόνο στη σκέψη. Γι' αυτό προσέχω πάρα πολύ ένα καμπανάκι να χτυπήσει τον οργανισμό μου. Είμαι από τους ανθρώπους που πάνε κατευθείαν στο γιατρό. Δηλαδή με πήρε η μαμά μου μία μέρα, μου λέει θα έρθεις να πιούμε καφέ, βεβαίως. Στις μισή ώρα της λέω είμαι εκεί. Με παίρνει τη μία ώρα, μου λέει πού είσαι. Της λέω δεν ένιωσα καλά και πήγα και έκανα μια ακτινογραφία θώρακος. Λέει τι θα γίνει με σένα. Το κάνω αυτό.
Ίσως είναι φόβος. Φοβία.
Ναι, φόβος. Φόβος, φόβος.
Έτσι λέει.
Γι' αυτό προσέχω έτσι όσο μπορώ διατροφή, καθημερινότητα και τα... Ναι, είναι ένας φόβος.
Πόσο έχουμε γράψει, καλέ? Εντάξει. Okay. Περνάει η ώρα όταν κουβεντιάζεις και λες, δεν ξέρω πώς σας φαίνεται η κουβέντα που κάνω.
Μου κύλησε πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω πόση ώρα έχει περάσει.
Κοντεύουμε.
Τι ωραία.
Δύο λεπτά και να βάλουμε και κάποια τραγουδάκια έτσι, που είχατε την καλοσύνη να μας φέρετε. Γιατί εμένα μου αρέσει να βάζω τα τραγούδια των ανθρώπων που κάνω συνέντευξη.
Έχω επιλέξει τραγούδια που αγγίζουν πολύ την ψυχή μου. Και σε όμορφες και σε δύσκολες στιγμές μου με συντροφεύουν αυτά τα κομμάτια.
Πολύ ωραία. Θα έλεγα να κλείσουμε ρωτώντας σας τα μελλοντικά σας σχέδια. Τα άμεσα, ας πούμε, εντάξει, μην πάμε πολύ μακριά.
Τα άμεσα. Αλλά... Είμαι ακόμα στη διαδικασία που συζητάω. Θέλω να επιλέξω πολύ καλά το επόμενο μου βήμα.
Μ' αρέσει... Το οποίο δεν θα είναι τηλεοπτικό, να υποθέσω.
Και τηλεοπτικό και θεατρικό. Συζητάω δύο πράγματα.
Ωραία.
Από Γενάρη και μετά. Θέλω πάντα να αλλάζω.
Ναι.
Να μην κάνω το ίδιο πράγμα. Οπότε θέλω να δω τι θα κάνω. Οπότε δεν μπορώ
να
δούμε
και γλυκιά όψη τη Μαρίνα.
Να γελάσει λίγο και το χιλάκι μου.
Σας αρέσει η κωμωδία?
Πάρα πολύ.
Αλήθεια?
Ναι. Δηλαδή θα ήθελα πολύ να κάνω μια κωμωδία. Την αγαπώ την κωμωδία.
Είναι δύσκολο, δεν είναι?
Επίσης
το πιο δύσκολο,
είναι είδες. Δύσκολο, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Ναι. Ειδικά στο θέατρο, μου έχουν πει συνάδελφοι που κάνανε κωμωδία που δεν γέλαγε κανένας και παγώνουνε. Ναι, γιατί είναι ανάλογα για το κοινό. Κάποιες φορές γίνεται και συντονίζονται όλοι και δεν γελάει κανείς.
Τραγικό είναι.
Συμβαίνει και αυτό στο θέατρο.
Ναι, για τον ηθοποιό όμως
είναι. Δύσκολο.
Ποια είναι πιο μια δύσκολη στιγμή στο θέατρο?
Έτσι. Να ξεχάσεις τα λόγια σου. Αυτό δεν με ρωτάτε
ναι,
τώρα.
Ναι, δύσκολη στιγμή.
Ή να μην βγει ο συνάδελφος στη σκηνή. Που εκείνη την ώρα τα δευτερόλεπτα είναι ένας αιώνας. Και επειδή μου έχουν συμβεί και τα δύο. Ναι, μου έχουν συμβεί και τα δύο, πραγματικά.
Δεν υπάρχει υποβολέας?
Όχι πια, δεν υπάρχει.
Α, δεν υπάρχει, έχει καταργηθεί.
Όχι. Αλλά όταν άκουσα το ποδοβολητό στα σκαλιά, λέω τώρα το θυμήθηκε, θα βγει στη σκηνή. Άρχισα να λέω μόνη μου, μα πού είναι.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την υπέροχη συζήτηση.
Έτσι νομίζω ότι είναι Κυριακή και τις Κυριακές πρέπει να κάνουμε έτσι λίγο πιο ανάλαφρα.
Ωραία.
Θέματα είναι και η ώρα που ο κόσμος ετοιμάζεται για το φαγητό του και αυτά, οπότε θα ακουστεί έτσι.
Ωραία.
Καλάρα.
Ελπίζω να κάτσαμε καλή παρέα.
Σας εύχομαι όλα τα καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου,
δικά σου θα είναι πια. Όσα δεν έχω θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου, κι ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω.
Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τζαμπαϊκό παιδό σε παραλία. Του έρωτα θα βάλω το πουκάμισο και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις με στις ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη.